και ο Θεός τον οδήγησε να διανυκτερεύσει σε ένα διπλανό δωμάτιο που έμενε αυτή η Αγία Πελαγία, τότε αμαρτωλός. Τι έδωσε αυτή και άκουσε και παρακολούθησε όλη αυτό που διάβαζε ο μοναχός. Και αυτό, και αυτή η ανάγκη, και αυτή η παρακολούθηση της έγινε αγκίστρη της, της έγινε δόλωμα και πιάστηκε. Και ήρθε σε επαφή με τον μοναχό, την οθέτησε ο μοναχός, την οδήγησε στον πνευματικό, στον επίσκοπο κλπ. Και τελικά διαθέτει όλα τα πλούτη της στους φτωχούς και σηκώθηκε και ντύθηκε ανδρικά και πήγε στην έρημο κάτω στην Παλαιστίνη και πήρε ένα μικρό κελάκι και ονομάζεται το Πελάγιος Μοναχός. Και βλέπουμε άλλους ανθρώπους, πνευματικούς ανθρώπους υποτίθεται, να πάνε να γίνουν ασκητές με βίο καθαρό, και όμως να μην προοδεύσουν, να μην φτάσουν στα μέτρα της αγιότητας. Γιατί? Διότι δεν αξιώθηκαν, δεν κέρδισαν την ταπείνωση, δεν είχαν μπροστά τους μαύρο παρελθόν που βοηθάει τον άνθρωπο να συντρίψει τον φοβερό εγωισμό, ο οποίος εγωισμός είναι το θηρίο, το πολυκέφαλο θηρίο που δεν μας αφήνει να γονατίσουμε, δεν μας αφήνει να σκύψουμε το κεφάλι και να ζητήσουμε συγγνώμη και να δώσουμε συγγνώμη. Έχουμε τον Πανάγιο Τάφο, ο οποίος, ο Πανάγιος Τάφος, έχει τη θύρα του χαμηλή. Γιατί την έχει? Γιατί την έχουν κάνει χαμηλή και δεν την έχουν κάνει ψηλό όπως όλες οι πόρτες που έχουν? Είναι για να σκύψουν οι πάντες, και οι αυτοκράτορες και οι βασιλείς να σκύψουν θέλοντας και μη να προσκυνήσουν τον βασιλέα των βασιλευόντων και τον κύριο των κυριευόντων. Το παράδειγμα των αγαθών ληστών να μας γίνει αιτία, να μας γίνει φωτεινό παράδειγμα, φωτεινό παράδειγμα μετανοίας, επιστροφής, αλλά και να δώσουμε θύρα και να δώσουμε φυλακή στο στόμα μας, να προσέχουμε να μην κατακρίνουμε. Γιατί δεν γνωρίζουμε τον πλησίο μας ποιος είναι. Και θα σας φέρω ένα πολύ πολύ ευλογημένο παράδειγμα, κάτι που μου συνέβη σε κάποιο νησί της Ελλάδος πριν 2 χρόνια. Πήγα σε κάποιο προσκύνημα. Ήταν κάποιος ιερεύς πάρα πολύ ενάρετος. Έχει τον τίμιο σταυρό και όπως σταυρώνει κάνει θαύματα, κάνει θεραπείες. Είναι πνευματοπαίδημα αυτός ο ιερέας και συνέπεσε και εγώ να βρίσκομαι στο σπίτι του, εκεί που έχει ένα προσευχητάρι που σταυρώνει τους ανθρώπους, και είχαμε πάει με 3-4 γυναίκες πνευματικές με τους άντρες τους, και μετά αφού και εμείς προσκυνήσαμε καθίσαμε στην αίθουσα, και επειδή έξω περίμεναν μερικοί άνθρωποι να προσκυνήσουν και αυτοί και να σταυρωθούν, προχώρησαν. Ένας έμπαινε και σταυρό. Να και μια γυναίκα με παντελόνι μπαίνει μέσα. Έρχεται μια πνευματική γυναίκα και μου λέει: «Επιτρέπετε πάτε να πάει αυτή η γυναίκα με παντελόνι μέσα να προσκυνήσει τον τίμιο σταυρό? Δεν είναι ασέβεια?» Της λέω: «Όχι». «Μα γιατί?» «Συνέπειασε», λέω, «να βρίσκομαι σε εκκλησία να εξομολογώ και να μου κάνουν την ερώτηση. Πάτε, μια κοπέλα είναι με παντελόνι, μπορεί να περάσει μέσα να εξομολογηθεί?» «Βεβαίως». «Πάτε, είναι έτσι ντυμένη, πρέπει να έρθει». Με το σκεπτικό ότι βρέθηκε αυτή τη στιγμή σε αυτή την περιβολή και την έπιασε η χάρη του Θεού και ζήτησε να εξομολογηθεί. Μέχρι να πάει στο σπίτι να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει και ο λογισμός της. και να μην θέλει. Αλλά όταν θα έρθει μέσα να εξομολογηθεί, μόνη της θα τακτοποιήσει μετά τον εαυτό της. Αφού κερδιθεί πρώτα η ψυχή, μετά με τη φώτιση θα τακτοποιήσει και τα υπόλοιπα. Λέγοντας αυτό, εισήγασε. Έρχεται τώρα η κυρία αυτή με το παντελόνι να μας δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα. Βγαίνοντας, όταν μπήκε μέσα δεν μας είδε. Βγαίνοντας από το προσκυνητάρι αυτό, από το προσευχητάρι αυτό, αφού σταυρώθηκε, βγαίνοντας πώς έστρεψε τα μάτια προς εμάς και με είδε. Έρχεται κατευθείαν επάνω μου. Πάτε την ευχή σας. Πάρτε την, παιδί μου, της λέω. Και την ώρα που έστρεφε να φύγει, με ένα πάρα πολύ πονετικό βλέμμα, όχι βλέμμα, αλλά όλο το πρόσωπό της έδειχνε έναν άνθρωπο πονεμένο, έναν άνθρωπο με αρετή, στρέφεται και λέει: πάτε προσευχηθείτε για ένα κτίνος, προσευχηθείτε πάτε για μια πάρα πολύ βρώμικη γυναίκα, σας παρακαλώ κάνετε μια προσευχή για μένα. Οι γυναίκες που ήταν δίπλα μου τις πήραν τα κλάματα. Τις λέω, να το μάθημα μας το έδωσε. Γι' αυτό μην κάνουμε εμείς τις φρόνιμες, λέω. Και επειδή έχουμε μαντήλι και γιατί έχουμε μακρά μαλλιά και μακρύ φωστάνι και βλέπουμε την άλλη και αμέσως πέφτουμε στην κρίση και σκοτώνουμε και λέμε γιατί να μπει εδώ μέσα. Δεν ξέρεις τώρα τι συνέλαβε η χάρη του Θεού. Μπορεί να ήταν κάτω, μπορεί να ήταν εκεί και βρέθηκε και αυτή τη στιγμή την τραβάει, όπως την Ορσία Μαρία. Την τράβηξε. Και πόσοι άλλοι αμαρτωλοί κατά πολλούς τρόπους έχουν σαγηνευθεί από τη χάρη του Θεού, από το αγκίστρι του Θεού, από το δόλωμα του Θεού. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Ο Ιερός Χρυσόστομος στις ερατοποκρίσεις του λέει: ένας άνθρωπος από αυτούς τους ταβερνόβιους που ζουν μόνο μέσα στην ταβέρνα, πίνουν, μεθούν, ξεμεθούν, πίνουν και συνέχεια εκεί βρίσκονται, και ξεπηδά ένας άνθρωπος από αυτούς και κάνει, λέει, 5 βήματα προς την εκκλησία και ξαναγυρίζει πίσω. Και τι έγινε, πάτερ, το λέει ο χριστιανός, 5 βήματα γύρισε πίσω, ούτε στην εκκλησία δεν πάτησε. Καλό είναι και αυτό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μα τι καλό, πάτερ, με 5 βήματα που έκανε, ότι το δρόμο δεν πέρασε, δεν δρασκέλισε, είναι καλό? Είναι καλό, λέει. 5 βήματα έλειψε από την ταβέρνα, λέει. Είναι καλό και αυτό. Αύριο θα κάνει τα 10, τα 20, θα φτάσει στο κατόφλι της εκκλησίας, μετά την άλλη θα μπει μέσα, θα ακούσει τον Ιεροκήρυκα, θα ακούσει το λόγο του Θεού και αμέσως θα σαγηνευτεί. Αυτό το μικρό θα γεννήσει το μεγάλο, όπως και η αμαρτία η μικρή γεννάει την μεγάλη. Και η αμαρτία, γιατί λέγεται ο δαίμονας μην μυρμηγκολέων, γιατί λέγεται το πάθος μην μυρμηγκολέων? Ξεκινάει το πάθος σαν μυρμήγκι, σαν μια σκέψη, σαν μια φαντασία, σαν ένα πρόσεκτο βλέμμα που δεν λέει τίποτε, σαν ένα μυρμηγκάι που το λιώνεις έτσι, που στρίβεις ένα λογισμό και το λιώνεις και μια φαντασία και την πετάς έξω. Εάν το μυρμήγκι δεν το προσέξεις, σιγά σιγά θα γίνει λιοντάρι. Και ενώ τώρα μπορούσες με ελάχιστο κόπο να το διαλύσεις, μετά έχεις να παλέψεις με ένα λέοντα. Λοιπόν, έτσι γίνεται και το πάθος. Ξεκινάει από κάτι το παραμικρό και καταλήγει απρόσεκτα να γίνει λιοντάρι, και όταν ξυπνήσει κανείς να το καταπολεμήσει, βλέπει ότι έχει να κάνει με ένα θηρίο πλέον, όχι εκείνο το πρώτο. Έτσι και έτσι η σύλληψη από τη χάρη του Θεού ξεκινάει από το τίποτε. Γι' αυτό δεν πρέπει να καταφρονίσουμε η ανδήποτε, ας πούμε, προσπάθεια της χάριτος, και δεν πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη για να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αμαρτωλό. Έλαχε κάποια φορά, εδώ και χρόνια, ήταν μια πλούσια γυναίκα εφοπλιστής, και είχε και μια αδελφή, κατώτερη βέβαια σε κοινωνική θέση και σε πλούτη κλπ, και ήταν και μοντέρνα κλπ, ιδέα πλούσια κλπ, και και μεγαλύτερη στα χρόνια, σεμνοτάτη, πνευματική, αγωνίστρια και. Αλλά την αδελφή της, τη νεότερη, τη φτωχιά, την άσημη, τη μοντέρνα, την έκαμνε πέρα. Δεν την έδινε σημασία, δεν ακούει, δεν μετανοεί, δεν φτιάχνει. Αλλά εγώ αυτή τη μοντέρνα την είχα γνωρίσει, την είχα εξομολογήσει, την είχα δει, ήξερα ποιος άνθρωπος είναι και της λέω, της μεγαλύτερης, της σπουδαίας, της λέω, παιδί μου, μην καταφρονείς την αδελφή σου, μα είναι τέτοια και... Ό,τι και να είναι, πάντως από σένα είναι καλύτερη, διότι εσύ έχεις την υψηλόφροσύνη, ότι είσαι σεμνή, ότι είσαι αγωνίστρια, ότι κάνεις ελεημοσύνες, αλλά δεν έχεις την ταπείνωση αυτής της γυναικός, η οποία έρχεται με τόσο πόνο να εκφράσει την κατάσταση, την πραγματική της, ομολογεί ότι είναι αυτή που είναι και ότι αυτά που κάνει δεν τα θέλει, αλλά νικέται από το πάθος και από πολλά άλλα. Και έτσι της έδωσε να καταλάβει ότι δεν πρέπει να καταφρονούμε οποιονδήποτε άνθρωπο, όσο αμαρτωρό και αν τον βλέπετε. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Καμιά φορά σας φεύγουν τα παιδιά και πάνε τις νύχτες έξω, πάνε στα κλαμπ, πάνε στα δισκοτέκ, πάνε εδώ, πάνε εκεί, τσιρίζετε, φωνάζετε, κλαίτε, διανυχτερεύετε κλπ. Μέσα στο δίκαιό σας σαν μητέρες και σαν πατέρες. Στην Αμερική βρισκόμενα από τις πολλές φορές, θέλαμε να πάμε σε μία πλάτσα, γιατί θέλαν κάτι να αγοράσουν και πηγαίναμε. Ήταν νύχτα. Και πηγαίνοντας προς την πόρτα της πλάτσας, ήταν κάτι παιδιά με μαλλιά, με σκουλαρίκια, με άλφα, με βίτα, με κορδέλες. Να και τρέχει ένα παιδάκι από αυτά και μου ανοίγει την πόρτα της πλάτσας και όταν περνούσα, τόσο ευχαριστήθηκα, τόσο το χάρηκα το παιδί, τόσο ευχαριστούδουσα από την ψυχή μου. Και λέω, αυτό το φτωχό το παιδάκι, για να βρεθεί εδώ, να βρεθεί σε αυτό το χάλι, σε αυτά τα παιδιά, ποιος ξέρει τι το οδήγησε προς τα εκεί. Ποιος ξέρει οι γονείς του τώρα πόσο θα γρυπνούν, πόσες στεναχώρες θα έχουν, αλλά δεν ξέρουν ότι αυτό το παιδάκι μέσα έχει σπόρο. Έχει μέσα στο βάθος της ψυχής του τη χάρη του Θεού. Και αυτό που έδειξε φανέρωνε ότι σέβεται τον ιερέα του. Σέβεται αυτόν που τον βάφτισε, που τον κοινώνησε, που τον κατήχησε. Άσχετα τώρα εάν με την παρέα του βρίσκεται μέσα σε αυτή την κατάσταση. Θα έρθει καιρός που θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια κλπ. Όλα όσα διδάχθηκε θα προσπαθήσει να τα εφαρμόσει στον εαυτό του και στα παιδιά. Πόσοι από εμάς έχουμε αυτή την εμπειρία? Λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει το παράδειγμα των αγαθών και ευγνωμών ληστών να μας γίνει παράδειγμα μετανοίας, ομολογίας και να βάλουμε φυλακή στο στόμα μας και στο λογισμό μας να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, όπως και να τον δούμε, να τον συμπαθήσουμε, διότι πρώτα θεραπεύουμε τον εαυτό μας με τη συμπάθεια και μετά βοηθούμε και αυτόν τον άνθρωπο, διότι θα τον δούμε με άλλο μάτι, με άλλο ύφος και ενδεχομένως να τον βοηθήσουμε έτσι να έρθει στη μετάνοια και επιστροφή.